Boží slovo kolem nás může minout, ale když připravíme půdu, kde zapadne, tak může vyrůst. Takže doufejme a pojďme dneska nechat vyrůst Boží slovo. A téma už celý měsíc je, co se mi líbí na Bohu. A je to takové téma, kdybych mohla mluvit, tyjo, tak Bůh je věrný, všemohoucí, vševědoucí, nevím, co ještě, ale mám pocit, že by se to zcuclo do takových pseudo-intelektuálských řečí. Ale když se na to podívám, tak já chci mluvit dneska o Ježíši, co se mi líbí na Ježíši, protože Ježíš je Bohem. Pro mě je to konkrétní představa Boha a Ježíš zprostředkoval, jak jedná Bůh, jaký má charakter, a proto dneska budu mluvit o tom, co se mi líbí na Ježíši. Ale dřív než budu mluvit o tom, co se mi líbí na Ježíši, tak skočíme do příběhu. Nevím, jak moc znáte dobře dějiny. Dějepis. Vikča někde tady je. Viki, prosím tě, neodpovídej. Ty vím, že jo. Pamatujete si ještě ze školy panovníka Václava I. Václav I. Jen se přihlašte, komu něco tohle jméno říká. Dobře, pár rukou, to je překvapující dobrý. Protože naše děcka to mají rády. On je totiž, když se učí panovníka Václava I., tak u něj nic není. Oni vždycky mají Přemysl Takár první, Václav I., Přemysl Takár druhý, Václav II., Václav III. U každých mají poznámku, co se musí učit, nadrtit se ty data. A Václav I., pomlčka a nic. V českých dějinách je to docela takový bezvýrazný panovník. Nebyl, ale prostě nic důležitého, co by se mohli děti, aspoň základní škola, učit. Což oni mají teda rádi. No, nicméně, Václav I. měl dva syny. Měl Vladislava a měl Přemysla Otakara druhého. Kromě toho měl také nějaké dcery, to je super mý dcery, protože je můžete vhodně provdat, navážete přátelství a tak dále. Vladislav byl velmi schopný panovník a Václav I. se mu věnoval. Byl to jeho prvorozený syn, jeho učil, jak bude pokračovat v jeho vládě a vkládal do něj své naděje. Přemysl Otakar druhý, jak už to tak bývá, druhorozený syn, byl předurčen k čemu? Být pastorem. Ne, protože byla katolická církev, byl předurčen k tomu žít nějakou vést církevní dráhu. Tak, a co se nestalo? V rozpuku let, 20 let, Vladislav zemřel. Zčista jasna. Byl už ženatý, bohužel po sobě nezanechal potomky a do popředí se dostává druhorozený syn Přemysl Otakar II. Ale Václav byl velice ubitý smutkem po svém synovi, do kterého vkládal naděje. Rodiče, asi si to nedovedeme představit. A jeho vláda šla trochu z kopce. Přestal se jí věnovat, žil jen svým smutkem. A teď nastupuje ta postava Přemysla Otakara II., kterému bylo pouhých 14 let, ujímá se odboje českých pánů, kteří byli nespokojeni s vládou Přemysla Otakara II. A ve 14 letech přijímá titul mladšího krále. A došlo to tak daleko, že ten jeho otec Václav I. musel utéct ze země do Míšně, strávit tam nějaký čas, než se vrátil, sehnal armádu a toho svého syna přivedl k poslušnosti. Dva roky bez vládí nebo vládí dvou panovníků, staršího a mladšího krále, dva roky rozbroju a tenhle rozbroj musela tišit i známá svatá Aneška Česká, z českých dějin, jestli si ji pamatujete. To byla teta Přemysla Takara II. Dva roky vzpoury vůči otci. A přesto, že Přemysl Otakar II. Byl velmi schopný politik i panovník, tak jeho doba prostě ještě nepřišla. Ale on se chopil té vlády. Tohle stojí na začátku, když on vejde do povědomí vůbec toho státu. A co stojí na konci jeho vlády, je odboj českých pánů. Jeho českých pánů, Vítkovců v čele se Závišem z Falkensteina, kteří tři roky vedli spor s Přemyslem Takarem II. O svá území a ve finále on přišel o jejich podporu v bitvě na Moravském poli. Byla to rozhodující bitva a v téhle bitvě on padl, po sobě zanechal syna, který byl mladičký a nastává nejhorší doba pro Čechy. Braniboři v Čechách, to jste určitě slyšeli. Kdy braniboři, přestože by to byli příbuzní Přemyslovců, tak plenili českou zem, vybrali zlato, co se dalo a ta zem byla v nejhorším stavu, v jakém byla do té doby. Přemysl Otakar II. Na začátku stojí vzpoura vůči otci, na konci stojí vzpoura českých pánů proti tomuto panovníkovi. Tohle byl, prosím vás, panovník, kterého ve světě nazývali král železný a zlatý. Byl to vojevůdce, byl to bojovník, byl to velice dobrý a schopný politik. Naše země měla území, jaká nikdy neměla. A přesto končí takhle, předčasně umírá ve svých 45 letech. A to, o čem chci dnes mluvit, není vzpoura, ale opak vzpoury, a to je to, co se mi líbí na Ježíši. Dnes chci mluvit o poslušnosti. Poslušnost. Nevím, kdo z vás tohle slovo vnímá tak jako kladně, že by si řekl, tyjo, poslušnost, dobrý, to se mi fakt líbí. Jen tak jako přihlašte se na mátkově, kdo to máte spojeno jako že pěkné, plusko, že byste tam dali. Tyjo, tak vy jste dobří, to jste mě překvapili. Paráda. Já vždycky, když slyším slovo poslušnost, tak se mi vybaví z dětství. Tak, a teď budeš dělat tohle, nebo se ti stane tohle. Buď to, anebo to. A já slovo poslušnost, když slyším, tak já jsem úplně nastavená jako negativně. A slovo poslušnost, já jsem hledala synonyma, tak má slovo podřízení se. Tyjo, to je další slovo, který v dnešní době, jako když uslyšíte, tak teda ne. Dneska máme svobodu, dneska jsme všichni svobodní, můžu si dělat já, co chci, takže mi tam nelez ty s nějakým podřízením a poslušností se. Poslušností. Ale slovo poslušnost v biblickém významu vůbec není o poslušnosti. Buď to, nebo to. Běda ti, jestli to, tak dostaneš takhle. Ale poslušnost v biblickém významu je o naslouchání. Slovo slyšet, poslouchat, poslouchat slovo a na základě tohoto slyšeného slova i jednat. Tak a pojďme se podívat na toho Ježíše, protože to je úplně nejlepší příklad poslušnosti. Ve Filipským se píše, můžeme dát první verš, Ježíš nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti. A to k smrti na kříži. Ježíš se stal poslušným. Boží syn stal se poslušným. A pozor, Ježíš se podřizuje poslušností našim zákonům. Přirozeným zákonům. Rodí se jako dítě, poslouchá svoje rodiče jako autoritu, podřizuje se duchovní autoritě svému otci, podřizuje se autoritě náboženské, židovským zákonům, podřizuje se vládě. On stanul před Pilátem v závěru, on neřekl, ne, já tam nejdu, to není moje autorita. On tam šel. Ježíš Kristus svou poslušností se podřízil úplně, celé. A přitom on jediný nemusel, on na sebe bere přirozenost Adamovu po hříchu a podřizuje se otci. Otec je to výchozí pozice, kterému se podřizuje. Pokud to nedává smysl, tak jde proti té náboženské autoritě. Vzpomeňte na ten příběh, když šli apoštolové a trhali tam obilí v sobotu, tak farizeoví hnedka čupky za nimi a říkají jim, ne, je sobota, to nesmíte. A Ježíš jim říká, kde pak? Syn člověka je pánem nad sobotou. Ne náboženský zákon. Takže pokud je to v souladu s otcovou vůlí, tak se podřizuje. Pokud ne, pryč se sobotou. Ježíš Kristus, když se nechal pokřtít, tak je psáno, že šel do pouště, že byl veden Duchem Božím a ten ho vedl do pouště. Ježíš se podřizuje vedení ducha, on neřekl, ne, do pouště nejdu, tady budu. Ne, podřídil se, byl veden do pouště a tam dovolil, aby byl pokoušen tím zlým. A zase, čím proti němu argumentuje? Vůbec neříká, tyjo, zmizni, ďáble, ty nevíš, kdo já jsem? Boží syn. Ne, on se podřizuje slovu, které bylo dáno Bohem, a argumentuje slovem. Neargumentuje tím, co by mohl říct, ale argumentuje Božím slovem. Je psáno. A ďábel musí odejít. Nemáte jinou zbraň než Boží slovo, abyste odehnali ďábla. Je psáno. Tohle je zbraň proti tomu. A Ježíš, mně se líbí moc, jak je popisován vlastně v Evangeliu Janově. Tam je úplně cítit ten vztah otce se synem. Mně přijde, jak kdyby mezi sebou měli snad kanagon, to lepidlo, který nepustilo, jestli si pamatujete. A úplně jak kdyby byl přilepený k němu. Protože poslušnost, když čtete Janovo evangelium, tak to není vůbec jako něco, tak jo, tati řekl, to já teda jdu tupky, já udělám to. Poslušnost tomhle významu, když čteme u Jana, tak je něco tak blízkýho, tak nádherného, že vlastně to nejde vyjádřit slovy. Ježíš je v tak dokonalý blízkosti, že poslouchá, co mu říká otec. A je to ve vzájemné úctě, lásce. Že vlastně není jiná možnost, než říct ano. A často Jan tam zmiňuje, když mluví o Ježíš, tak Ježíš říká, jestliže znáte mne, znáte i otce. A slovo, které slyšíte, není moje, ale je otce, který mne poslal. Slovo, které říkám já, není ze mě soce. To, co činím, jsou skutky otcovi. Oni jsou v takové blízkosti, v takovém naslouchání, jak kdyby kopírovali jeden druhýho. A Ježíš se ještě před svou smrtí modlí, Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno, jako jsme my. Ježíš před smrtí touží a my jsme měli stejnou jednotu. Aby jsme byli ve stejným postoji naslouchání, aby jsme slyšeli jeho slovo. Aby to z nás nesteklo, ale aby jsme poznali přesně tuhle blízkost, kterou on ukázal, když přišel sem na zem. A potom před smrtí se modlí, přichází a modlí se vlastně v té Getsemanské zahradě jakou modlitbu odevzdání. A my někdy máme pocit, křesťané, že Ježíš to měl tak trochu jako easy, jednoduché. Přece on byl Bůh. On přesně od toho taťky věděl, co ho čeká. Hele, ty půjdeš sem na zem, není jiné východisko, než že půjdeš na smrt kříže. Ježíš to řekl, Ježíš to věděl, přijal to. Tak máme pocit, že teda byl Bůh, věděl, co se od něj čeká. A že to bylo jednodušší. Já vám to trošku přiblížím. Jak když jsem čekala čtvrté dítě i třetí, tak jsem věděla, do čeho jdu. Že ten porod fakt nebude snadný. Ale neznamená to, že když jsem jela do té porodnice, že by ve mně nebyla takhle malá duše, že bych se nebála. I když věděl, že on musí naplnit otcovou vůli proto, aby my jsme byli ospravedlněni, proto, aby my jsme měli volnou cestu, tak to neznamená, že nebyl zoufalý. A on tam píše vlastně, v Matoušovi to je, má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte se mnou. A trochu poodešel, padl na tvář a modlil se a říkal, můj otče, je-li to možné, ať mne mine tento kalich. Avšak ne jak chci já, ale jak chceš ty. Ne já, ale ty. Jeho vůle, jeho podřízení rozhodlo o tom, že my budeme spaseni. Za naší spásou, za naší ospravedlněním stojí Ježíšova poslušnost. A já si to vůbec nedovedu představit, co zažíval. Že byl smutný až k smrti. A v dějinách, jak jsem o tom mluvila, bylo plno mužů, plno panovníků, kteří se snažili prosadit svoji vůli. Cézar, Stalin, Přemysl Takar II. A toužili stát se velikými až božskými. A byl pouze jediný Bůh, jediný, který se zřekl své vůle, aby se stal služebníkem. Tohle je poslušnost Ježíše Krista. O něm dál se v Římanům píše, že jako se skrze neposlušnost jednoho člověka mnozí stali hříšnými, tak se také skrze poslušnost jednoho stanou mnozí spravedlivými. Neposlušnost jednoho a poslušnost jednoho. Skrze hřích Adama jsme byli odsouzeni, následovala smrt otroctví. Skrze poslušnost jednoho máme život, naději a ospravedlnění. Jsme čistí před Bohem. Skrze poslušnost jednoho. To nebyly zázraky, které udělal, ale jeho poslušnost, že řekl ne já, ale ty. Ty, otče. A tak se pojďme podívat na to, co to znamená pro nás. Pro nás teď tady žijící. A to, co to znamená pro nás, teď je možná dobré vidět na tom, co to není pro nás. Jak na to nejít. A jsou pro mě takové dva extrémy, co se týče poslušnosti. Možná tušíte asi, kam mířím. Tu první už jsme slyšeli, ta první je vzpoura. To není poslušnost. A ta druhá, to je falešná poslušnost. Falešná. A my jsme před chvíličkou slyšeli ten příběh Přemysla Otakara II. On byl následníkem krále. A stejně tak v Ježíši Kristu my jsme následovníci krále. Uvědomujete si to, že jsi nástupce krále, který tady byl a chodil po zemi. A máme dvě možnosti. Buď jít ve vzpouře, pak zničíme to, co tady budoval ten před námi. Buď zničíme to, co tady Ježíš zasel. A nebo jít v poslušnosti, aby jsme mohli budovat to, co on už zasel a dělat dál tak, jak Ježíš říká, uvidíte větší věci. K tomu tady seš ty. A já teda s poslušností strašně bojuju. Strašně. Nevím proč, buď to mám někde v DNA zakódované, ale od malička jsem byla dítě vzpůrné. Vzpůrné. Naši se mnou měli fakt dost práce, na rozdíl od mojí sestry, která byla diplomat. A vždycky to uměla pokojnou cestou, nějak v pohodě s našima. Já vždycky ne. A i když mě taťka prostě dal na zadek, tak mi to stálo za to říct ne. Pravý opak toho, co čekal. A šla jsem tak daleko, že prostě třeba hodinky se nosí na levé ruce, tak já je budu nosit na pravé. Já teda chci říct, že mám na pravé, ale teď už ne kvůli rebelii, ale protože jsem si za ta léta na to zvykla, to mi zůstalo. Teda. Ale třeba vím, že po revoluci se oči všech upřeli na západ, Amerika, tak jsme přijímali to. Ej, já prostě ne, přestože jsem ten Sovětský svaz nemusela, tak jsem prostě koukala na druhou stranu. Žádná komerce z Ameriky, stop. Pak třeba jsem chodila chviličku na teologickou fakultu a tam se jako dbalo trošku na to oblečení. Stálo mi to za to vytáhnout koženkovou minisukni, kozačky a producírovat se tam prostě takhle, a vy viděli, úplně jsem si vychutnávala ty pohledy, jak je štvu. A v kostele jsem vždycky schválně dělala to, co se nemá. Takže když ostatní klečeli, tak já seděla. Když stáli, tak jsem seděla. Hrozně mi dělalo dobře, když jsem někoho vytočila, píchal mě dozad nějaká babička. Upozorňovala mě, že asi jsem nová, že to nevím. Já jsem říkala, vím, nebudu. Pořád jsem měla tady to nastavení. A ono je dobrý se někdy vzepřít, protože prorazíte něco nového. Ale, co musím upozornit, dlouhodobě se ve vzpouře žít nedá. Fakt nedá, to jsem si zkusila. A poznamenalo to tak trošku začátek našeho manželství se Zbyňou. My jsme měli dobrou startovní pozici. Fakt, myslím si, že na tom startu nikdo nebyl líp vybavený než my dva. To se jako nechlubím, to je fakt. Byli jsme oba dva znovu zrození křesťané. Oba dva jsme s nikým předtím nežili, takže jsme byli nezatíženi těmi minulými vztahy. Oba dva jsme měli už svou práci, věděli jsme, co chceme v životě, měli jsme stejný názor na svět, věděli jsme, že chceme náš dům stavět na Bohu. A pak jsme do toho vpadli a náš růžový sen se rozplynul. Realita byla jiná. Já jsem si do toho manželství nesla bágl neposlušnosti na zádech. Jsem prostě byla vždycky zvyklá prosadit sebe a když Zbyně řekl, že něco budeme dělat, nemakala. Ne, proč? Ne, já to vím přece nejlíp. A mi říká, že se vůbec nepodřizuješ, jako si říkám, ještě vytáhni to Pavlovo, vy ženy, podřizujte se svým mužům a úplně jsem z toho tekla. Fakt jsem byla jako úplně vzteklá proti tomu, když jsem tohle slyšela. A trvalo mi mnoho let, než jsem to pochopila. A doby ještě dneska bych se nepokoušela o tahle slova někdy. Ale Zbyňa měl nějaký ideální představy. On je mírumilovný tvor, kdo ho znáte. Takže vždycky, když řekl hlášku, já jsem si jako přál, snil o křesťanské ženě, tak já mu říkám, přestaň snít a spadni na realitu. Zase já jsem se modlil, abych měl křesťanskou ženu a křesťanské manželství. Já říkám, tak to si z toho moc nevymodlil. Jo. A pak prostě dál jsme pokračovali, on vždycky je, ty se snad nikdy neobrátila. Já mu říkám, přestaň ty farizej jeden, pižlat třísku v mým oku a vyjmi si ten trám, který ti tam tyčí. Takže tohle byla realita našeho manželství. To si nedělám srandu. A jen roky, opravdu roky vzájemného podřizování se, učení se předkládat potřeby toho druhého výš než svoje, budovat náš vztah na Bohu, odpouštět si a opravdu žít v poslušnosti Božímu slovu, obrousili hrany toho našeho manželství. Říkám obrousili, protože ještě kruh rozhodně nemáme. Takže ještě tam nějaké hrany jsou. Zmiňavý. Tak, tohle je vzpoura. Vzpoura neotvírá cestu. Nešlo takhle žít. A musela jsem opravdu činit pokání a vyznat to a úplně pochopit to slovo z Bible jinak. Jak Bůh miluje, jak jedná. A já mám pocit, že někdy my křesťané jsme takhle na tom podobně v té vzpouře. Představte si dveře, máte před sebou, na nich trčí obří zámek. Ty dveře nejsou zamknuté, nebo jsou jen na ten zámek, ale vy ho tam vidíte a držíte klíč. Máte obě dvě ingredience k tomu, abyste mohli odemknout ten zámek, otevřít ty dveře. Někdo nemá ani ten zámek a někdo nemá ani ten klíč. Ale my křesťané tohle máme. Bůh do nás sunul své dary, to je zámek, a máme klíč poznání Boha. Ale spousta křesťanů ty dveře, ty vrata nikdy neotevře, protože se nedokáže podřídit. Protože nedokáže poslechnout jak duchovní autoritu, tak Boží autoritu. Poslušnost je to, co otvírá ty dveře. Když zasunete klíček, necháte se vést, pak vidíte novou cestu. Jestli chcete vidět nové dny, nové cesty před sebou, musíme jít do poslušnosti. Tak, to je první cesta, cesta vzpoury. A Bible o tom mluví, protože v Žalmu čteme. Ti povstanou a budou to vyprávět svým synům, aby složili svou důvěru v Boha. Nezapomínali na Boží činy, jeho příkazy střežili a nebyli jako jejich otcové pokolení umíněné a vzpurné, pokolení nestálého srdce, jehož duch nebyl Bohu věrný. Pokolení umíněné a vzpurné, to se mi líbí. Přesně takhle bych se kdysi popsala. Pokolení umíněné a vzpurné. My známe ten příběh Izraelců výjití z pouště. Oni tam byli docela rychle, že jo, víme, před zaslíbenou zemí. Pak se prostě cukli, protože uvěřili těm zvědům, ne, jsou tam obři, nepůjdeme přes to, že tady stojí Boží slovo, Boží zázraky jste viděli. Prosím vás, my někdy, když mluvíme o těch Izraelcích, máme pocit, že to byli nějaký lidi, co Boha snad ani neznali, ale to není pravda, to nebyli žádní bezvěrci. To byl vyvolený národ, Bohem milovaný, který žil v jeho zázracích, viděli ho. A stejně takhle jsme na to my jsme jeho Boží milovaný lid, viděli jsme jeho zázraky a stejně jsme schopni před tou závěrečnou cílovou páskou uhnout a zatočit úplně jinam. A výsledkem toho bylo dalších 40 let na poušti. A stejně jako Bůh neopustil Izraelce, tak neopouští nás, když se cukneš. On tě vyvede na tu poušť, ale teď pozor, tam vymřela celá generace lidí, kteří se do té zaslíbené země nedostali. A otázka pro tebe zní, jak dlouho chceš na poušti trčet ty? Jak dlouho chceš do mentality pouště uvést svoji ženu a jak dlouho chceš na téhle poušti držet svoje děti? Ty jsi ten, kdo má zodpovědnost před Bohem i za rodinu, kterou ti dal. Jak dlouho budeš na poušti a tvoje rodina na poušti, záleží na tom, jestli jsi ochoten slyšet jeho slovo a jednat podle jeho slova. To je poslušnost, že slyšíš, když ti Bůh říká, jdi, neboj se čehokoliv, co je před tebou, jakýhokoliv obra. Já jsem ti dal moc, já jsem s tebou, já půjdu s tebou. Tak, pojďme na ten druhý bod, falešná poslušnost. Falešná poslušnost, k tomu mám připravenou nějakou videoukázku. Možná ji nepochopíte, já vůbec se toho neděste, když ji nepochopíte, já vám ji dovysvětlím potom. Zbyňo, můžeš, jo, aha, to je frajeřina.
Kde je moje taška? A zůstala tam.
Počkej tady, donesu ti.
No. Prince Charmonte.
Ty, Jsi blázen, proč jsi se nepohnula?
Já bych se pohnula, kdyby tě tak nefascinovalo pořád mě srážet k zemi. No, to už je dneska podruhé, víš?
Dobře, ano, až tě budu příště zachraňovat, pokusím se být ohleduplnější.
Příště? Proč si myslíš, že bychom si ještě měli někdy setkat?
My už se neuvidíme?
Ne.
Elos Frelu, ty jsi skutečně jiná než ostatní holky.
Ani netušíš.
Tak, to je pohádka, kterou jsme pouštěli dětskám na přespávač. Se jmenuje se Zakletá Ela. Zakletá Ela je pohádka, taková moderní popelka trošku, jo. Akorát, že ona, tady ta moderní popelka, nad sebou měla kletbu naprosté poslušnosti. Takže když jí to někdo řekl rozkazem počkej, tak ona opravdu musela stát na tom místě, nebo skákat, musela skákat, drž si jazyk, tam bylo taky, jak musela si držet, vypadala trapně, ale hlavně nemohla nic jiného dělat, než že byla svázaná tím příkazem. A mně se líbí tam na konci, když on jí říká, ty jsi fakt zvláštní holka, tak ona mu říká, ani nevíš jak. A ona se snažila téhle kletby zbavit. A náš křesťanský život někdy může směřovat k tomu, že jsme jak ta zakletá Ela. Vytvoříme si systém příkazů a poslušností, kdy si myslíme, že to je správně. Systém svých obětí a toho, co chceme dát Bohu, že to vypadá, jak kdyby prostě někdo nám fakt řekl počkej a my jsme tam furt stáli a měli svázané nohy a nemohli se pohnout, i když na nás míří vůz a chce nás mést. A já jsem tohle zažila taky ve svém životě. Já už jsem vám říkala, že jsem chtěla jít kdysi do kláštera a v téhle době jsem měla takové období, kdy jsem chtěla přetavit svůj charakter a změnit se a to bylo fakt nesnadná úloha. Ale v té době jsem se jako modlila, poctivě modlila, byla s Bohem, četla jsem breviář, to je denní modlitba katolické církve, modlila jsem se litanie, růženec, chodila jsem do kostela každý den, seč to šlo s pěti babičkama, já prostě. A říkám si, to bude ono, to je pravá poslušnost, jako co se líbí Bohu. Fakt jsem to dělala poctivě, jako i v noci ráno jsem rozostávala, byla jsem stoupně odvařila, nevadilo, já jsem poslušná. A pak jsme měli duchovní obnovu pro holky a ta se byla na faře, tam jsme se tak jako modlili společně a to. A já jsem ráno, než jsme stávali, jak jsem vždycky chodila do kaple, protože já jsem přece poslušná, tak kdo se bude první modlit. Takže jsem tam šla v 5, otevřu dveře v 5 ráno. Jaké bylo mé zklamání, když tam klečela další dívčina? To jsem si říkala, to není možné, ona taky se snaží jako tak. Tak jsem se polepšila a druhý den jsem tam šla už ve 3 ráno. A pozor, nikdo tam nebyl. Takže já jsem fakt byla dobrá, jela jsem od 3 od rána do 8 do rána 5-hodinový modlitební maraton. Nevadilo, že mi u toho hlava padala, protože já jsem ta poslušná, která tam bude na těch modlitbách bdít, jako když ostatní spí, tak i já teda bdím, Bože, já bdím s tebou. Tak, pak přišla snídaně v 8 ráno, jaké bylo moje zadosti učení, když tam přišel pan farář a říká, jsou tady mezi vámi i tací, kteří stávají už ve 3 ráno, aby se modlili. Samozřejmě takhle poukázal na mě, tyjo, to byla slast. Prostě já jsem byla ta, která je poslušná, která to za ty ostatní vymodlí, ta to tam dotlačí do toho nebe. Tohle je, prosím vás, poslušnost, která nemá být poslušností. Možná by mi tenkrát prospělo, kdyby si místo 5-hodinového modlitebního maratonu, čímž nechci zazovat 5-hodinové modlitební maratony, ale kdyby si přečetla jedinou větu ze Samuele, tam je psáno, v Samueli, v první knize. Těší snad Hospodina zápaly a oběti, jako když ho někdo poslušností ctí. Poslouchat je lepší, nežli obětovat. Věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. Poslouchat je lepší, nežli obětovat. Můžete dělat skutky milosrdenství, můžete se modlit 10 hodin, ale pokud jdete ven a nejednáte v poslušnosti Bohu, tak je to úplně zbytečný. Poslušnost je víc než oběti, než zápaly, než beraní tuk. Teď jsem se trošku zatrnula, protože nevím, jak smrdí, když se škvaří ten beraní tuk, takže jsem ráda, že poslušnost je víc než na ten tuk beraní. Nemusíme takhle obětovat. Tak, co to znamená pro nás, když víme, že toto falešná poslušnost není? konkrétně pro nás, co znamená poslušnost. Je to úplně jednoduché a jasné a konkrétní, protože je to tady. Bible je naprosto nekompromisní. Co znamená poslouchat Boží slovo? Je v podstatě easy a tak těžké. Čti to každý den. Poslouchej jeho slovo každý den. Řiď se jeho slovem každý den. Ježíš nebyl nikdo abstraktní. To byla reálná postava, která přesně ukázala, co máš dělat. Máš milovat nejen své přátele, ale máš milovat i ty, co s tebou nesouhlasí. Víte, jak je těžké milovat ty, co s vámi nesouhlasí? Musíte se pořád na ně dívat Božíma očima. Jen proto, že si dovolili vyjádřit ti nesouhlas, když jsi tak dobrý. Tohle je poslušnost. Máš milovat své nepřátele. Ty, kdo tě pomlouvají. Pamatujete, kolikrát jsme vzteklí, když se dozvíme, že o nás někdo něco říkal. A já teda úplně první mě vytane, počkej. Jo. Takže dřív, než nějaký počkej, tak se začni dívat Božíma očima. Ty ho máš milovat. Tohle je Boží vůle pro tvůj život. Máš odpouštět, odpouštět a odpouštět a odpouštět. To je neustálý koloběh, to není jednou, jsem to odpustila, fik. Na každý den. Máš věřit, i když nevidíš. Máš držet naději i v dobách, kdy nevidíš. Protože na konci je vítězný Kristus. To je tak nekompromisní, nic mezi tím není. Laťka je vysoko. A skočit jí není snadné. Ale víte co, máme skvělýho trenéra. A možná, když budeš mít chuť odběhnout z toho tréninku, tak vezme píšťalku. Já neumím pískat. Zapíská. A přivolá tě zase zpátky na dráhu a řekne, hele, není čas flákat se, není čas odpočívat. Pak budeš mít velký zápas, řekne, běž, dej si nějaký energeťák, protože se musíme připravit na zápas. Je čas bojovat, je čas sprintovat, je čas běžet. Bůh nám nedal nic, co by nám předem neukázal. Nemusí se bát, já poprosím Vicky, by mohla jít rád. Nemusíš se bát toho, co tě čeká. Mně se líbí takový ten vtip o křesťanech, že křesťané stráví většinu života hledáním Boží vůle, místo aby ji začali naplňovat. A častokrát, jaká je Boží vůle, jaká? Bože, je to tak jasný. Je to tak jasný, tady všechno. Začni číst evangelia, začni tím číst, žít na každý den, protože tohle je Boží vůle pro tvůj život. Držet naději, věřit věcem, které nejsou, jako by byly, milovat a milovat, i když mě ten druhý, kdo je vedle mě, to tak možná nemá a necítí. Odpouštět a odpouštět, přijímat a přijímat. A já jsem teď nedávno řešila neposlušnost nás doma, to je na denním pořádku, ohledně kluků. A mně se líbilo, přišla za mnou Nina, sedla si mi na klín a říká mi, mami, to je tak dobře, že jste si mě s taťkem vyporodili. A já říkám, proč? Protože já tě budu pořád poslouchat, protože já tě miluju milionkrát, milionkrát, milionkrát. A já jsem si uvědomila, že tohle je vlastně cesta pro nás, pro křesťany, to není nic složitého. Přijít k Bohu, v důvěře podívat se mu do očí, nepotřebuješ mít teologické vzdělání, nepotřebuješ mít tomu nic, jenom čistý, otevřený srdce. Přijít k němu, podívat se na něj a říct mu, já tě miluju, já tě chci poslouchat, miluju tě milionkrát, milionkrát. Protože jeho vůle pro náš život je naprosto dokonalá. Teprve, když splyneme v jeho vůli, tak se stáváme svobodnými těmi, kdo plánoval od začátku, aby jsme byli. Jeho vůle je to nejlepší řešení pro tvůj život. Poslušnost je cesta, jak ní jít. Není jiná cesta, než následovat Ježíše. Jsme jeho následovníci. Buďme nekompromisní v tom a pojďme touhle cestou. Ježíš nám dal všechno, co k tomu potřebujeme. Dal nám svý slovo a minulou neděli jsme si připomínali, že nám seslal svýho ducha. Máš všechno, co k tomu potřebuješ. Znáš jeho vůli. Buď tak blízko k němu. Sedni si mu na klín, buď dítě, který mu hledí do očí, protože tam uvidíš jeho vůli pro tvůj život. Bůh totiž dal všechno. Bůh dal syna, aby se narodil jako dítě, aby byl Bůh s námi. Bůh dal svého syna, aby zemřel na kříži, aby tady byl jako Bůh pro nás. A Bůh nám dal Ducha Svatého, protože on je Bohem v nás. Ty jsi chrámem živého Boha. V tobě je Ježíš Kristus, tobě je Bůh. Ty víš, jak ho máš následovat. Podřiď se mu, dovol mu, ať tě může vést, protože to je ta nejlepší cesta pro tvůj život. A určitě všichni znáte plastelínu. Naše děcka mají hrozně rádi. Mě to hrozně štve. Tak jsem začala kupovat tu plastelínu Play-Doh, která stvrdne na vzduchu a nikde do koberce se vám nezadrbe. A ta plastelína byla vyrobená jako dětská hračka, aby si s ní hráli děcka. A když ji necháte, tak ona stvrdne, pak ji musíte vyhodit, protože už moc nerozchodíte. Tak chci povzbudit každého z vás, kdo tady jste, že jsi byl stvořen jako plastelína. Jako plastelína. Byl jsi stvořen pro něčí ruce. Pro Boží ruce. A jen tehdy, když tě budou ty ruce hnízt a budou tě tvarovat, tak tě vytvarujou do podoby, do které máš vypadat. Ale pokud se rozhodneš, že nechceš, aby tě ty ruce vzali, tak zůstaneš tím, kdo zatvrdne. Zůstaneš plastelínou, která stvrdne, je nepoužitelná a musí se hodit do koše. Jsi stvořen pro ruce Boží. Jsi stvořen tomu, aby tě tvaroval Bůh, aby s tebe vymodeloval cokoliv, co on si přeje, protože to je dokonalý naplnění jeho vůle a ty se v tom budeš cítit dobře. Máme pocit, že jeho vůle znamená zřeknutí se. To není pravda. Znamená to podřízení se, protože najdeme smysl toho, proč tady jsme. Bych chtěla, aby jsme se teď postavili, aby jsme vypli kameru, že bych se chtěla modlit. A na závěr bych chtěla přečíst verš, který je v žalmu, který jsem si z podoby vy přetavila do podoby ty. A tam je psáno: požehnaný jsi ty, jehož cesta je bezúhonná. Požehnaný jsi ty, který žiješ podle zákona Hospodinova. Blahoslavený jsi ty, kdo střežíš jeho svědectví a hledáš ho celým srdcem. Nepácháš podlost, ale chodíš po jeho cestách. On dal svá přikázání, aby se pečlivě zachovávala. Kéž jsou tvé cesty upevněni pro zachovávání těchto přikázání. Tehdy nebudeš zahanben, když si budeš hledět všech jeho příkazů. V upřímnosti srdce mu vzdáš chválu, když se učíš jeho spravedlivým nařízením. Požehnaný jsi ty, který žiješ podle zákona Hospodinova. Chci, aby si věděl, že jsi požehnaný. Že jsi požehnaný, pokud hledáš jeho cesty. Jsi blahoslavený. Nebudeš nikdy zahanben, pokud se držíš jeho cest. A bych chtěla, aby jsme dnes mohli učinit rozhodnutí, že chceme jakoukoliv oblast svýho života podřídit jeho vedení, podřídit Duchu Svatému. Potřebujeme, aby naše tělo, naše tělesná stránka, naše emoce, naše myšlení bylo podřízeno Božímu duchu. Jiná cesta není, to je ano nebo ne. Nic mezi tím není. Bych chtěla, aby si na 100% jakoukoliv oblast, která je teď těžká před tebou, aby si vydal Bohu, aby si ho prosil za to, aby si mohla v téhle oblasti vejít do poslušnosti. Ať je to oblast financí, zdraví, ať jsou to vztahy. Ať je to sebe menší maličkost, která tě štve. Bůh chce tebe celého. On nechce tvých 99%, on chce stovku. 100% tebe. Laťka je vysoko, ale máme vynikajícího trenéra. S ním ji přeskočíš. A když se Ježíš modlil, a věděl, že ho čeká projít těžkým údobím, kdy vybojoval duchovní boj a řekl, ne, co já chci, ale co chceš ty, tak řekl apoštolům, zůstaňte se mnou a modlete se, protože já teď bojuju. Já teď jdu bojovat. A možná, že se takhle cítíš teď ty, že máš před sebou boj, máš dobu, kdy musíš poslechnout, zapřít sám sebe a jít po téhle cestě poslušnosti a není to jednoduchý. Chci říct, nebuď na to sám. Ježíš nám dal opravdu konkrétní případ. Přijď, ať pojď se modlit a nebuď na to sám. Ježíš nikdy nezůstal sám a řekl, zůstaňte se mnou. Požádej kohokoliv, ať v tomhle zůstane s tebou, aby si mohli jít cestou poslušnosti. Já vás chci poprosit, kdo chcete pak, aby jsme se za vás modlili. A kde je před vámi cesta, kdy opravdu musíte zapřít sami sebe. A nebo pokud máte před sebou oblast, kterou není podřízená Duchu Svatýmu a chcete jemu vydat a dnes říct ano, podřizuji se tobě. Přijďte sem dopředu, chceme se za vás modlit. Nezůstávejte v tom sami, tohle není cesta. Ježíš věděl, že potřebuje být s někým.